Ang atin pong mensahe sa umagang ito ay may kinalaman sa ating mga paghakbang. No? Because the Israelites, when they traveled from Egypt to the Promised Land, they had to go through the wilderness. Kailangan nilang dumaan sa ilang or sa disyerto. At hindi po magandang lakbayin ang kanilang tinahak. But one thing for sure, they know how to move forward and they know how to stop. So the title of today's message is Steps and Stops. No? When do you step up and when do you stop? Kailan ba hihinto at kailan magsisimulang maglakbay? No, siguro narinig nyo na itong kwento na to. Pero ikukwento ko na rin. No, merong isang lalaking binentahan ng kabayo at ang sabi niya, bilhin mo na itong kabayo na to, murang-mura lang. Talaga? Oo. At hindi lang yon, itong kabayo na to, Christian. Talaga? Oo, Christian yan. Para yan tumakbo, ang sasabihin mo lang, praise the Lord, tatakbo yan. Talaga? Oo. At para naman huminto yan, ang sasabihin mo lang, amen. Amen. Okay, tanda mo yan ha. O sige, binili niya yung kabayo at sinakyan niya yung kabayo. At sabi niya, titingnan ko nga kung tatakbo itong kabayo na ito. At pinalo niya yung kabayo at ang sabi niya, praise the Lord! Aba, nagsimulang tumakbo yung kabayo. At tuloy-tuloy ang kabayo sa kanyang pagtakbo. Kaya natuwa pa siya, sabi niya, praise the Lord pa! At lalo pang lumakas at bumilis ang takbo ng kabayo. Sabi niya, praise the Lord pa! E tawang-tuwa siya, talaga binilisan niya, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Humahaginit yung kabayo. Eh kaya lang, sa di kalayoan, may bangin pala at hindi niya namalayan ito. At nung malapit na yung bangin, iniisip niya, ano nga ba yung, paano ihinto yung kabayo? Nakakalimutan niya. Sabi niya, ano nga yun? Hallelujah! Hallelujah! Ayaw huminto ng kabayo. Niya, glory! Glory to God! Glory to God! Ayaw huminto ng kabayo. Hindi niya maalala. Nung malapit na sa bangin, sa kanya naalala, amen! Talaga pong nandun na sa gilid ng bangin at pawis na pawis po siya. Sabi na, pahinga siya ng malalim. Sabi niya, salamat sa Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabay takbo ng kabayo. Ay, nako. Sabi mo sa katabi mo, dapat marunong kang huminto. In this world, we are so inclined to moving, to going, to running, but we don't really know how to stop. So sabi po sa Psalm 37, verse 23 to 24, let me just request every one of us to please stand up. Sabi sa Psalm 37, verse 23 to 24. Okay, basahin natin sabay-sabay. Ready, go. The steps of a man are established by the Lord when he delights in his way. Though he fall, he shall not be cast headlong, for the Lord upholds his hand. Okay. And then another verse that we will be reading, and this will be the basis of the message for today, verse 21 and 22 ng is Exodus chapter 13. No, basahin natin sabay-sabay. Ready, go. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them along the way, and by night in a pillar of fire to give them light, that they might travel by day and by night. The pillar of cloud by day and the pillar of fire by night did not depart from before the people. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, taglay namin ang galak sa aming puso at sabi kaming makinig sa iyong mga salita. Ang mga pangako mo'y tunay na buhay para sa amin. At dalangin namin ang mga natutunan ng mga Israelita sa ilang ay maging paalaala sa amin, Lord, na maging masunurin kami sa iyo. Sumandig, hindi sa aming sariling lakas. Humilig, hindi sa kapangyarihan ng mga tao, kundi sa iyo lamang umasa, Panginoon, sa aming paglalakbay. And as we make decisions every day, minor and major, Lord God, we ask for your guidance and your direction. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon for today. God is good. Please be seated in the presence of the Lord. Okay. So sila po ay nasa disyerto for 40 years. Ilang taon sila sa disyerto? 40 years, no? And God could have brought them directly to the promised land in 11 days. But God decided to let them traverse or roam around the wilderness for 40 years. And being in the desert, mga kapatid, yung ang paglalakbay sa disyerto ay hindi po madali. It's very difficult and challenging. The wilderness is like a desert. No? Disyerto po ito. Tuyo. Mainit. Madilim sa gabi. Sobrang liwanag sa araw. So the desert, number one, could be unforgiving. It could be unforgiving. It could be too hot during the day, scorching heat. And it could be too cold during the night. Napakalamig naman sa gabi, freezing cold. Pagka-araw, napakaliwanag ng araw, masakit sa mata. Pagka naman gabi, sobrang dilim. Talagang sabi nga, pusikit na karimlan, hindi mo makita. Wala kang makita sa gabi. So that's the description of the desert. Sabi nga sa ating devotion this morning, ang sino mang taong natitiwala sa kapwa niya, tao lang, ay para siyang halaman sa disyerto. Tuyo. At walang magandang mangyayari sa kanya. Kaya mahirap sa disyerto. Number two, it is unchartable. Kapag ka nasa disyerto ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Walang trail. Wala kang pwedeng sundan na nauna na sa'yo at para sabihin mo na, dito sila naglakbay o dito rin tayo dadaan. Walang trail. A strong wind can erase all the footprints or even kung meron mang sasakyang dumaan. Kaya nga, tatanungin mo, pag-ikot nila for 40 years, dumaan na ba tayo dito? O parang dumaan na tayo dito? Hindi ba tayo naliligaw? No? And in the wilderness, there could be mirage. Alam mo yung mirage, yung sa malayo ang tingin mo, akala mo oasis, yung pala mirage lang. Di ba? Yung akala mo, 5 kilometro na lang yung lalakbayin natin, pero yung pala 20 kilometers pa pala. And there could be sandstorms, there could be flash floods, rainfall. Hindi mo ma-chart. At napakaraming mababangis at mga nakakalason ng mga hayop. Wilderness could also be unpredictable. Hindi mo ma-predict ang wilderness o ang disyerto. Hindi mo matansya. Uulan ba araw? Hindi mo matansya kung payapa ba o magkakaroon ng kaguluhan. At lalo sa mga Israelites, there was a constant uncertainty of departure. They didn't know when they're going to move on. There's also a constant uncertainty of duration. How long will we stay here? How long will we camp here? Gaano ba kalayo yung biyahe? So mahirap para sa mga Jews, para sa mga Israelites. It's very challenging for them. No? Di ba, pagka nga dito sa atin, lalo pag nasa probinsya ka, saan nga yung bahay ni ano? Dyan lang, di ba? Dyan lang. Di ba? Yung pala, 2 bundok yung dyan lang. Nung nasa Dubai kami ni Pastora, nandun kami sa Robe Hotel, at tinanong lang namin, nasan yung metro dito, yung... Sabi nung isang waiter doon, dyan lang po yun, malapit lang. Dyan lang. Paglagpas lang ng Burj Khalifa, doon na po yun. So, tinangka po namin puntahan. Yung pala, mga nasa 4 na kilometro, 5 kilometro yung lalakarin namin. So, dyan lang. And every day, when we walk, talagang 20,000 steps ang aming nilalakbay. No? And there's also a constant uncertainty of destination. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kasi nga, walang mapa. Buti pa si Dora may map. Buti ka pa, may Waze. Pero madalas si Waze, waste of time. Kasi nga, nililigaw ka ni Waze. Pero wala silang Waze, wala silang Google Maps. At hindi nila alam kung saan sila pupunta. Wala man lang picture kung anong dulo. Siguro kagaya ka rin ng mga Israelites ngayon, ikaw ay nasa balag ng alanganin o nasa harapan ng sangandaan. Are you making a decision? Major, minor? And you need guidance. Are you in front of a crossroad right now in your life? And the Jews were not really cooperative. They were so impatient. You know, people could be very impatient. Mainipin. They couldn't cope with delays. Moses, hanggang kailan ba tayo dito? No? They were also impulsive. Mga pabigla-bigla. Yung bang parang gusto nang mauna? We want to go ahead. Kung pwede lang. Kami na lang yung advance party. When I was younger, no, eh, pag nagdadrive po ako, halimbawa may mga events, pupunta sa Kaliraya or anywhere in South. Pag ako ho nagdadrive, talagang pag nagdrive ako, gusto ko ako lagi nauna. I don't know, bakit meron akong fascination and even passion for speed. No? Wala, gusto ko lang mauna para pagdating doon, una ako magpapahinga. O una ko ma-scout yung lugar. Pero in the process of, you know, trying to speed up, I miss the whole point of the journey. At madalas kapag yung mga kasakay ko naiinis sa akin kasi nga parang kinakabahan sila pag ako nagda-drive. Sila po'y nagiging prayerful. Sabi nga, no, pagdating daw sa langit, eh, merong pastor eh. Tsaka taxi driver na magkasabay na nakarating sa langit. At nung nakita nung pastor, yung taxi driver, binigyan ng reward. Malaking bahay. Tuwan-tuwa yung pastor. Sabi niya, laki ng bahay nitong driver na to. Driver lang, laki ng bahay. Di humarap siya kay San Pedro. Sabi niya, ano naman kaya, excited siya nung reward niya. Tapos sabi nung ni San Pedro, yun yung bahay mo, yung kubo ron, yung kubo. Sabi ko, bakit ganon? Eh ako, pastor ako, naglilid ako ng mga tao, nagpipreach ako, ito, driver lang ito, ang laki ng bahay, ba't ganon? Eh, ang sabi nung San Pedro, eh kasi pastor, pag nagpipreach ka, natutulog yung mga tao. Etong driver na to, kapag nagdrive siya, nagpipray ang mga tao. Kasi kinakabahan sila sa buhay nila. But anyway, so, yeah, impulsive. Pabigla-bigla. Pangatlo is indifferent. There could be some people who are indifferent. They, wala nang gana na maglakbay pa. In fact, mas gusto pa nila bumalik ng Egypt. So, different kinds of people during the time in the wilderness. No, maybe you're like this kinds of people. Impatient, impulsive, indifferent. It only took 40 hours for God to get Israel out of Egypt. But it took him 40 years to get Egypt out of Israel, out of the Israelites. Yan ang sabi ni David Allen. 40 hours lang ang kailangan para ilabas sila ng Ehipto. Pero 40 years ang kinailangan para alisin naman ang Ehipto sa kanilang mga puso. But God was so gracious with the Jews and the Israelites that He provided, you know, a guide or a GPS for them. And that is the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. Let us read this again. Exodus 13:21-22 in the New Living Translation. Itong sabi, the Lord went ahead. So itong kanilang GPS, ang kanilang ways. Pero ang kaibahan sa Waze, saka sa GPS, it is the Lord Himself who led them. The Lord went ahead of them. Nandun ang Lord, kasama nila. And He guided them during the day with the pillar of cloud. So pag-araw, it's the pillar of cloud, mataas na haliging ulap. And He provided light at night with the pillar of fire. Ito namang ulap na mataas na ito, nagiging haliging apoy naman sa gabi. So this allowed them to travel by day or by night. Wow, imagine that. Kaya pala merong cloud and fire so that they could travel by day or by night. Normally, you would think, di ba, pagka magta-travel ka, day lang. Pero even by night pala, nagta-travel sila if the Lord chooses to. And the Lord did not remove the pillar of cloud or pillar of fire from its place in front of the people. The pillars stayed. Nanatili po ito at hindi sila iniwanan. In Tagalog, ito po pagkakasabi. Araw-gabing ginaguide ni Lord ang mga Israelites sa haliging ulap pag-araw para ilid sila sa paglalakbay at sa haliging apoy naman paggabi para bigyan sila ng liwanag. Laging nasa unahan nila, ang haliging ulap pag-araw at ang haliging apoy naman paggabi. So this is much like the picture when the tabernacle was constructed. Nung una pong binigay ng Diyos yung pillar of cloud and pillar of fire, iyon po yung araw na magmamartsa sila palabas ng Ehipto eh. Kaya nung nakita nila yung cloud na yan, sinundan na nila yan, no? At noong nakaharap sila sa Red Sea, at tangka na ni Paraon na sila ay lipulin doon sa mayroong dalampasigan ng Red Sea. Ang nangyari po, yung nasa unahan na pillar of cloud, lumipat po sa likod. At yun ang nagkaroon ng gap, nagkaroon ng pagitan yung mga Israelites sa mga Egyptians. Kaya kahit gusto nilang atakihin ang mga Israelites, they could not do it because, you know, God was preventing the Egyptians from attacking them because of the pillar of cloud. And then the pillar of fire by night. Ito naman yan. Pagkagabi. So parang somehow napipicture ninyo. Ito pala yon yung pillars na binigay ng Panginoon. Pag sinamong pillars, parang haligi. Diba yung mga poste na yan na matitibay? Yan ang kanilang pundasyon. Okay, the pillar of cloud by day, yan po yan, and the pillar of fire by night did not depart. It always stayed from before the people. Okay. So it's a gift by the Lord. Nung unang panahon, ganito nila ginaguide. Ganito ginaid ng Lord ang kanyang bayan. Kasi wala pang Bible nun. Kasi fresh sila from slavery. Siguro hindi lahat sa kanila marunong magsulat, hindi marunong magbasa ng Bible, They were slaves eh. So wala pa silang mga disciplines, wala pa silang mga instructions. Ngayon pa lang sila bibigyan ng instructions ng Lord. And at this particular time in their history, this is the best way to guide them. When to stop and when to step and move on. Okay? Now, tingnan natin sa Numbers chapter 9, doon naman sa tabernakulo, ano naman ang ginampanan ng pillar of fire and cloud. And allow me to read it in Tagalog using ang Pinoy Bible, ang Bible, Pinoy version. Numbers 9, 15 to 23. Para lang maintindihan natin maigi. Okay? Nang naitayo na ang banal na tent, natakpan ito ng ulap. Tapos mula gabi hanggang umaga, nagliliwanag ang ulap na parang apoy sa ibabaw ng banal na tent. Laging ganitong nangyayari, natatakpan ng ulap ang banal na tent sa umaga at nagiging parang apoy naman ng ulap sa gabi. Every time na aangat ang ulap sa banal na tent. So, andito yung tolda, aangat, no? Yun ang signal. Aalis sa mga Israelites at lilipat sila ng camp kung saan bababa ang ulap. So, pagka umangat yung ulap, pag nag-move yung ulap, susundan nila. Kung dito pupunta yung ulap, doon sila pupunta. Pag dito pupunta yung ulap, dito sila pupunta. At pagka huminto na yung ulap, hihinto na sila, then magkakampo na sila doon. So that's how they move around in the wilderness. Verse 18, maglilikpit ng camp ang mga Israelites ayon sa utos ni Lord. Underline the word utos. Magse-set up naman sila ng camp ayon din sa utos ni Lord. Underline the word utos. Hindi sila aalis ng camp hanggang nasa ibabaw ng banal na tent ang ulap. Di sila lilipat ng camp kahit magstay ng ilang araw ang ulap sa ibabaw ng banal na tent. Susunod sila sa utos ni Lord. So, it could be 1 week in a camp, or it could be 1 month, or 3 months, or 1 year. Depende sa utos ni Lord. Minsan naman, sandali na magstay ang ulap sa ibabaw ng banal na tent. Depende pa rin sa utos ni Lord kung mag-i-stay o kung lilipat ng camp ang mga Israelites, ayon pa rin sa utos ni Lord. Verse 21. May time naman na magdamag. Magdamag lang kung magstay ang ulap. Medyo mahirap yata yun, no? Magdamag lang, nagstay. Kinabukasan, pack up na uli. Tapos, pag umalis ng ulap, kinabukasan, naalis na din sila. Kung tumagal pa hanggang gabi ang ulap, mag-i-stay sila hanggang umalis ang ulap. Mag-i-stay sa camp ang mga Israelites basta hindi umaalis ang ulap sa ibabaw ng banal na tent. Kahit dalawang araw lang o kahit tumagal pa ng ilang buwan. Pero, pag umalis na ito, lilipat na din sila ng camp. Magsiset up sila sa utos ni Lord at maglilipit sila ng camp sa utos ni Lord. Sinunod nila ang mga utos ni Lord na sinabi ni Moses sa kanila. Okay, napansin niyo ba yung utos? 7 times binanggit. That's primarily is the point. The pillar of fire and the pillar of cloud represents the presence of God. And it signals their movement. In a way, God telling them to move or to stay. That's the command of the Lord. In English, the utos is the command. Okay. Now, kung titingnan po natin, the pillar of cloud and fire is a testament. Ito'y patotoo. Ito'y patibay. Number one, of God's protection. It is a testament, a proof of God's protection. Protection from the Egyptians. Yung sinabi ko kanina dito, no? Diba? Pumunta sa likod nila yung cloud. The cloud went behind them to protect them from the Egyptians. And not only that, nung pinadaan sila sa Egypto, nung ulap, sa disyerto nung ulap, bukod sa walang trail, hindi mo rin matrace. No tracing. Kaya kapag ang mga Israelites ay naglakbay sa disyerto, sabihin mo nang nakasunod yung mga Egyptians at tinugis sila yung mga Israelites, they could not trace. They could not trace kasi yung steps nila, footprints nila, nabubura every time that they walk in the desert. Parang ano yan eh, nangutang ka, sabi mo, pakilista na lang. Pakilista na lang sa tubig. Parang ganun, walang traces, walang ebidensya. Kaya siguro minarapat ng Diyos na maglakbay sila sa desert, no? Para hindi sila masundan ng mga Egyptians because of the unpredictability of the desert. Pangalawa, it's also the testament or proof of God's provision. Sabi ni David Allen, the manna always falls where the water, and the water always flows where the cloud of God's presence broods. Let me repeat that. The manna, yung pagkain, the manna always falls, and the water always flows where the cloud of God's protection or God's presence broods. Kung saan nandun yung pillar of cloud and pillar of fire, dun din bababa yung mana, dun din babalong yung tubig. Kaya huwag kang lalayo doon sa pillar. Pag lumayo ka sa pillar, magiginaw ka sa gabi. Pag lumaroyo ka sa pillar, masisilaw ka sa araw, sa sikat ng araw. Pag lumayo ka doon sa haliging apoy at sa haliging ulap, wala kang kakainin. Pag lumayo ka doon, wala kang tubig. At panghuli, it's also a testament of God's prescription. This gives the direction. Kaya nga lagi ka dapat, pagising mo sa umaga, nakatingin ka agad doon sa ulap, gumagalaw ba? Kahit sa gabi, lagi mo minamasdan, gumagalaw ba? So the issue here, bakit binigay yung haliging apoy at haliging ulap, no? The issue here is really dependence on the Lord. The issue here is obedience Susunod ka ba? Iniligtas ka ng Panginoon, ibibigay mo ba ang iyong loyalty, dependence, and obedience sa Kanya? Or mapapagod ka kasusunod? Kasi okay lang siguro kung nag-move yung ulap, naglakad kayo ng 3 araw, huminto yung ulap dito, di ba? Tapos nag-pitch ka ng tent, sinet up mo yung kusina, sinet up mo yung sala, sinet up mo lahat. Tapos you'll stay there for 1 month. Di ba para ka nagbakasyon? Para ka nag-holiday? Because you stay there for 1 month. That's good. Kasi may tubig, may mana, everything provided for. So excited sila pag gagalaw na yung ulap. Wow, gumagalaw na yung ulap. Oh, pack up tayo. Mamamasyal na naman tayo. So pasyal na naman sila. Habang naglalakbay sila, namamasyal sila. Gaganda nung siguro nakikita nila. But kailangan nilang huminto again. Siguro 1 week na maglalakbay, then magpipitch sila ng tent. Then magstay sila doon for 3 months. Well and good. Di ba? Every time na mag-move yung ulap, excited na naman kasi merong new adventure, new experience, no? So okay lang siguro yan for 1 year. You move around for 1 year. Pero for next year, what happens next year? What happens when it's been like this for the next 5 years, ano mararamdaman mo kung set up, pack up for 10 years? Di ba? How you wish you have your own home. Ayaw mo nang palipat-lipat ka ng apartment, di ba? Nangangarap ka, isang araw magkakaroon ka ng sariling bahay mo. Pero 20 years nang lumipas, wala ka pang sariling bahay at lupa. 30 years na. Dumating sa pagkakataon sa buhay ng mga Israelites, parang they got tired of following the Lord. They got irritated, they were so impatient, they were so impulsive, na at one time nung huminto yung pillar, dito huminto. So nag-set up na sila, inayos na nila, yung tatay talagang tinayo na yung tent, sinet up na yung kusina, inayos na yung mga upuan, inayos ang table, naglagay pa ng mga bulaklak, no? Kasi he was thinking na, we will stay here for 1 month. At nung na-set up na lahat, no? At nagpapakulo na para sa bulalo, at nagluluto na, nagpiprito na, no? At uupo na si tatay doon sa kanyang rocking chair, no? At pakuya-kuya-kuya na, at nag-iinom na ng kape. Ano pag upo niyang ganyan, iinom na siya ng kape. Sabi ng mga tao, ang ulap! Ang ulap! Ano? Gumagalaw! Gumagalaw ang ulap! Pambihiran, di pa ako nakakapagkape. Gumagalaw na yung ulap. So siguro, naku, pack up! Di pack up na naman sila. Tapos lakbay na naman. Ano ba yan? Hindi natin ma-predict kung anong susunod na mangyayari. Hindi natin alam kung anong dulo ng lahat ng ito. Kaya alam nyo, they got tired of following God. So they decided to take matters into their own hands. Sabi niya, sasawa na kami dito. Napapagod na kami, kabubuntot dito sa ulap na ito. Nahihirapan na kami. Buti pa, Aaron, gumawa tayo ng sariling Diyos. Diba? Magsakan tayo ng mga ginto. Magsakan tayo ng mga alahas natin. Sige, sunugin natin. Pagkatapos tunawin natin yung alahas, lumabas ngayon yung guyang baka. At nung lumabas na yung guyang baka, sabi nila, wow, meron na tayong Diyos. At yung Diyos na ito, ay pwede nating ipuesto dito. At sabi natin, o, dyan ka lang. Huwag kang gagalaw. Dyan ka lang. Gumawa sila ng sariling Diyos para pwede nilang bitbitin kung saan nila gustong dalhin. Gumawa sila ng sariling Diyos para hindi sila sunod-sunuran. They made their own gods. They crafted their own idol so that they will no longer follow. Because they can decide on their own. That's the point of idolatry. Because they want to get rid of God, of God's authority over them, because they want to make decisions by themselves. So the pillar of cloud and the pillar of fire is really an issue of dependence and obedience to the Lord. Are you willing to follow Him? Are you willing to depend on Him? Even if, no, it is so unpredictable. It is uncharted. Are you willing to follow Him? Kaya mga kapatid, napakahalaga makita natin ito. Kaya nga sabi, day and night eh. The pillar was there, day and night. Kasi our obedience to the Lord is not only during daytime. Our dependence on the Lord is not only during nighttime, but day and night. Rain or shine. Summer, fall, winter, spring. Every season, we depend on Him. Hindi tayo nagdidepend sa Kanya pagkakailangan lang natin. But we depend on Him every hour, every minute, every second of our lives. Amen? Amen ba? Kaya madalas, tatanungin mo, bakit hindi sinasabi ng Lord sa akin yung kalooban niya? Ba't hindi ko alam kung anong susunod kong gagawin? Ba't hindi nagsasalita ang Diyos sa akin? Nandito ako sa sangandaan, namimili ako ng career, namimili ako ng business, namimili ako ng... Kaya lang ang Diyos hindi nagsasalita. Bakit kaya? Why am I in the dark? Why am I, you know, in this parang utter silence? God seems to be silent. I want to follow Him, but why is He silent? Siguro babalik ang Panginoon ng tanong sa iyo. Are you really listening? Kasi kung yung mga unang ni-reveal na niya sa'yo, hindi mo pa sinusunod, how will He reveal Himself again to you? Yun nga nakasulat sa Bible, hindi mo magawa. Yung pang mga bagay na halimbawa, hindi siya black and white, or mga areas in your life that you can make decision, but somehow you're at a loss, simply because the Lord sees that you're not really dependent on Him. Check our hearts. Are we after the destination? Or are we after the journey? Is our eyes fixed on the promised land? Or is your eye fixed on the presence? Sana it's the presence of the Lord, not just the destination. Amen? Now, let me give you some practical tips on making decisions. Kasi ngayon, wala namang pillar of cloud eh, di ba? Wala tayo ngayon pillar of cloud or pillar of fire na magsasabi sa'yo na, okay, o sige anak, ito, move ka dito, yan, ito yung pillar of cloud. Nakikita mo yan na, o yan, pupunta yun dito sa factory na to, diyan ka papasok. O, ito naman apoy. Ito yung haliging apoy. O, yan. Maglalakad yung haliging apoy na yan. Kung saan humintong school yan, diyan ka mag-enroll. Walang ganun eh. Tama ba? Hindi wala kailangan ng ganun. Bakit? Bakit? Ibang season ngayon eh. Ibang season ngayon. Nung unang panahon, ibang context sila. They don't know how to read. They don't know how to write. They have, it's the first time that they get to know Yahweh, the God of the Old Testament, the Father of Jesus. No? First time nilang na-meet eh. Eh tayo naman, kilala natin. Tama? So let me just share five things. Five basics in making decisions. No? And I've learned this all my life, no, in making decisions. Napakahalaga po nitong lima na to. Okay? Number one, Bible. Can you say Bible? Yeah, pag gagawa ka ng desisyon, checkin mo muna yung Bible. Ano bang sinasabi ng Bible? Because this is non-negotiable. Ang ating standard of faith and practice and final authority in life, in ministry, in everything, family, career, business, hobbies, everything in life must be anchored on the Word of God. Amen. Kaya kapag nasusulat na, wag mo nang ilaban. Wag ka nang makipagdebate sa Diyos. So dapat kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon, you have to consider what the Bible says. Kung itong sinasabi ng Biblia, wag ka nang makipagdebate sa Panginoon. Number two is accountability. Accountability. Can you say accountability? When you make decisions, it's not only you who will be affected by this. Your family will be affected. Your circle of friends will be affected. Your team will be affected. If you're a pastor, your board will be affected. Your key leaders will be affected. Kaya hindi ka nagmamadaling gumawa ng decision by yourself. Kasi you factor in all the important people in your life. I'm not saying na madiktahan ka ng mga tao. I'm not saying na gagawa ka ng desisyon just to please these people. But there is wisdom in seeking counsel. There is wisdom in seeking advice from your mentors, the people who know you well, the people who cares for you, the people who not only will be affected, but the people who really knows you, no? At yung context mo, and will be able to help you. But if you're stubborn, if you're hard-headed, ayaw mong makinig, sinabi na, hindi maganda yan, hindi magandang investment yan, o hindi magandang career yan papasukin mo, pabigla-bigla ka, sasalagin mo, kukontrahin mo lahat ng sinasabi ng mga tao, no? Sinarado mo ng isip mo, sinarado mo ng tenga mo sa iba, you know, that will lead to self-destruction. You will self-destruct. So number one, you have to consider what the Bible is saying. Secondly, you have to consider the most important people in your life. What's their take on this? Anong sinasabi ng parents mo tungkol dito? Anong sinasabi ng pastor mo, ng mentor mo, ng leader mo dito? And then, heed their counsel. Kasi these people care for you. Amen ba? Ngayon, kapag hindi ka na marunong makinig, you go your own way, no? Talagang patungo yan sa kapahamakan. Iniisip mo, kaya ko to. No? Sila, hindi nila kaya, pero ako, kaya ko to. That path will lead to destruction. Can learn to listen. Amen? And learn to value the counsel of the people that God has brought to your life. That's number two. Number three. Number three is sensibility. Sensibility. In short, this is common sense. Common sense. Ito bang susuungin ko na to? Kaya ko. Do I have the capital? Do I have the enough money to sustain? Baka magbe-venture ako dito sa business na ito. Uso lang. Pero hindi ko pala kayang i-sustain. Bukod doon, hindi ko kayang i-sustain. Wala akong know-how. Wala akong alam dito. Pinasok-pasok ko to. Ba, usong solar business ngayon. Nakisolar ka rin. Kasi nga uso. Pero wala kang know-how. Di wala kang kapital. Laway lang siguro. So you have to really see, no, are you capable of sustaining it? Nakitracking ka. Uso daw kasi tracking ngayon. So pabigla-bigla ka, nagtracking ka rin. Tapos biglang nagsara-sara ang lahat ng mga bagay. So dapat inaaral. Amen ba? Amen ba? Uutang ba ako? Ang tanong, meron ka bang regular income para makabayad sa mga utang? O baka uutang ka lang para matustusan kung ano yung kailangan mo, ano yung gusto mo, then eventually, wala kang pambayad, uutangin mo rin yung pambayad sa utang. So be careful. Pag-usapan natin yan sa mga susunod na mga pagkakataon. So kaya mo ba? Gifted ka ba dyan sa area na yan? No? Gusto mo sa praise and worship? Ang tanong, can you carry a tune? Gusto mo sa dance? No? Pero ang tigas ng katawan mo. Di ba? Parang, tingnan mo muna, common sense lang. Common sense, no? Hindi ibig sabihin gusto na natin. Gamitin po natin ang ating sentido common. Amen? Bago tayo pumasok sa anumang bagay. So that's number three. Number four is inner voice. Can you say inner voice? Yeah, inner voice is beyond your feelings. Sometimes God uses your feelings, no? Yung meron kang feeling of peace, or meron kang feeling of prompting of the Holy Spirit, or there's a burden, heavy burden in your heart that you want to do something about this. So minsan that's the inner voice. Kapag ka hindi, pagka may parang somehow merong conflict sa puso mo, no, parang hindi ayos eh, di ba? Parang hindi ayos 'yun eh. No. Parang hindi ka palagay o parang may kumukontra, o parang lumalaban sa kalooban mo, no? Pagka ganun, ibig sabihin nun, huwag ka munang gagawa ng desisyon. Sa board dito po sa church, kapag kami mga proposals or mga suggestions na kailangan namin pag-usapan at hindi nag-agree lahat. So we delay it. We don't push. Ang gagawin namin, we will pray about it. Ito hong LED na to, matagal ho itong pinagdiskusyonan, pinanalangin. Noong ko pa gustong magkaroon ng LED. No? Pero ang board, medyo atubili pa. Kasi hindi kaya. No? So ako, hindi ako nagpumilit na isulong natin. So I allowed the board, no, to discuss, to deliberate, and to pray about it. No? At ngayon, meron na tayong LED by the grace of God. Amen. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Pero may mga bagay na ganyan, no? You don't push. Dahil lang sa you have the authority. You don't push. Dahil you are in the position. But you have to listen and to evaluate if there's, you know, peace among your team. If there's somehow calmness and restedness among your group. Then saka kayo mag-move forward. Amen ba? Amen ba? Ayan. So yung nararamdaman, mahalaga din eh. Hindi naman lagi, pero mahalaga din yung nararamdaman. Okay lang ba, Pastor, magdidesisyon ako using toss coin? Tao, ibon. Head or tail. No? But anyway, si Mayor Johnny Villanueva ay naging tugna, ay naging mayor because of toss coin. Di ba? May mga ganong pangyayari na minsan allowable. No? O kaya, nung ako ay grade 6, dalawa kaming aspiring for outstanding Boy Scout. Kinausap kayo ng Scout Master at ang tanong sa amin ng Scout Master, pareho ko kayong gustong outstanding Boy Scout, kaya lang isa lang ang kailangan. Sabi niya sa amin, okay lang bang mag-toss coin tayo? Di pumayag ako at yung best friend ko, pumayag kami pareho. Nung nag-toss coin, ako pong nanalo. Kaya ako pong naging outstanding Boy Scout sa May Kawayan Central School nung ako'y grade 6 dahil sa toss coin. No? Pero yun, pagka-agreement lang yun, tsaka yung not really a major thing. Bobby, saan, ginagawa ko rin yan kapag halimbawa si AB, bumibili siya ng bag. No? Mga ano lang ito, mga cute little things. Bibili siya ng bag. Red ba or beige? Sinukat niya. Tumingin sa salamin. Sinukat yung isa. Tumingin sa salamin. Pareho maganda. Sabi niya, ano ba, papa, ano ba ang gusto ko? Mama, ano ang pipiliin ko? Red or beige? Red or beige? Kasi pasok ka na eh. Sabi ko, ikaw, mabahala ko ano gusto mo. Hindi ko ako makadesisyon. Red or beige? Red or beige? Pareho maganda. O sige, lika, mag-toss coin tayo. wala akong coin nun, candy na lang eh. Anyway, but kung toss coin yan, tao o ibon, pag tao, yung red. Pagka yung ibon, tail, yung beige. Okay lang sa'yo, AB. So, tao ibon. Tinos yung coin, lumabas, tao. So, red. Sabi niya, yes! Sabi niya, yes! Sabi niya, yan nga, gusto ko yung red. O, binili niya yung red. Okay. Pero kung lumabas, ibon, at sasabihin niya, ay, o alam mo na kung ano gusto mo. Hindi yung beige, yung red. Nag-guess yun ba? Kasi somehow, there's an inner preference na eh. May preference ka na eh. Kailangan mo lang ng affirmation. Pero don't do this in major things, ha? Like, mag-aasawa ako. Yung engineer ba o yung doktor? Don't do that! Mga cute little things lang. Yung hindi mo lang malaman kung ano nga. No, kung ang bibilin mo, eh, Mercedes ba or Porsche? Just kidding. So, maliliit lang na bagay yun, ha? Okay. But the most important is the inner peace from the Holy Spirit. That you know itong pinagagawa ng Holy Spirit sa'yo and you have the prompting of the Holy Spirit to pursue it. Minsan, regardless of what people say. Because you know from the scriptures, this is what is right. And you know deep in your heart, you have the conviction, I will do this. For example, nung ako'y pumasok sa Bible school, ang aking magulang ay non-believer. Nagpasya po ako na, sabi ko, Ate Lita, yung pong aking spiritual mother, para tinatawag ako ng Lord na magpastor. Kasi nakita ko sa Bible, ang sabi po doon, Matthew 9:35-38, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of harvest that He sent forth laborers in the vineyard. And that passage jumped from the scriptures into my heart. And I could not sleep for days. Kasi naramdaman ko, God is calling me. So from the scriptures, nakita ko po yan. So, testing, number one, Bible. Okay. Accountability. Sinabi ko sa spiritual mother ko. Pero sabi niya sa akin, wag. Kasi, ang nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko, lahat Catholics. Lahat, hindi sila Christian. And besides, hindi sila magsusupport sa pag-aaral ko. Kaya hindi rin ako makapag-aaral. Better not enroll in Phoebus. Mag-enroll ako sa Mapua. Take ko yung career na, as an engineer. And then later, baka maging Christian sila, saka na lang ako mag-aaral ng Bible school. Kaya lang, when I prayed about it, and there is a deep prompting of the Holy Spirit. And I knew, common sense, no? Na ayoko na rin ng engineering kasi ayoko na rin ng math. Ayoko na, that nung panahon na may Spanish pa eh. Ayoko rin ng Spanish, ayoko rin ng math, no? Parang hindi ko na kaya yan. Gusto ko na mag-pursue talaga, zero in into the ministry. I want to study theology. I want to study the Bible. So common sense. And there's the inner prompting of the Holy Spirit na talagang there's a heaviness. It's not the heaviness na annoying eh. It's the burden that is so heavy and so thick that is bearing on me na parang kung hindi ako susunod sa Panginoon, parang ikamamatay ko, ganun ka-heavy. So regardless of what my parents said or desired for me, I sabi ko, Lord, I will follow you. Kahit hindi ako suportahan ng mga magulang ko at mga kapatid ko, susunod ako sa iyo. Kasi ang linaw ng conviction. And then when I went to Phoebus, then nakita ko yung lugar, nakita ko yung mga tao, and then parang nagkaroon na rin ako ng, Lord, this is it. So I entered Phoebus. At ang panalangin ko lang sa Lord, Lord, within 1 year, I just pray that you will save my whole family. And He did. God saved my whole family. My father, my mother, my siblings. They got to know the Lord within the year of my study in Phoebus. Kaya if I praise God for that. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. So, hindi ko sinasabi na lahat ito dapat nandun, ano? Pero pinakamahalaga dapat yung Bible. Mahalaga yung, siyempre, accountability, common sense, inner voice, and circumstance. Mahalaga din yung circumstance kasi kahit sabihin mo, okay sa Bible, wala namang kinokontra sa scriptures, okay din ng parents ko, common sense, kaya ko naman, inner voice, gusto ko rin, kaya lang, hindi ako sinagot. So the door is closed. O kaya, hindi ako niligawan. Wala kang magagawa eh, di ba? The door closed. You're praying for scholarship, but the Lord closed. You're praying for UP, mag-upcat. Pero hindi ka nakapasa. So, mahirap naman pilitin, di ba? Kahit sabihin mong okay yung Bible, accountability, sensibility, and inner voice. Lahat ng apat nandun. Kaya lang, the door closed. So, that's a signal of the Lord na hindi ka pang UP. That's the signal ng Lord na hindi ka pang BSU. Maybe God, this is God's redirection of your life. You have to be open. No, kasi kahit gusto mo at okay na lahat, pero kung hindi naman nagbukas ang pinto, di ba mahirap yan? Tandaan mo, God is sovereign and He can open the door and He can close the door, no, whenever He wants it. Kaya pagka bumukas ang pinto at pinanalangin mo yan, then yan ang kalooban ni Lord. Pero pag nagsara ang pinto, kahit pinanalangin mo yan, then you have to learn to accept it as from the Lord. Amen ba? Meron akong isang kaibigan pastor na meron siyang mission trip sa Cagayan de Oro. Nakabook siya ng flight sa Cebu Pacific. At nung nandun na siya sa airport, no, ay nak-check-in na siya. Lumabas lang siya saglit para mag-lunch or whatever nung kailangan niyang gawin. Pagbalik niya na late, isang konti, konting-konti na lang, nagsara yung pinto ng aeroplano. Naka-check-in na siya. Sarado yung aeroplano. Wala nang boarding. Tapos ay boarding. Ako, galit na galit siya. Sabi niya ganun. Buksan niyo yung pinto. Sabi niya ganun, buksan niyo yung pinto. So, eto na yung ano ko, boarding paso. Sorry sir, na-late kayo eh. Naayos na eh, parang ganun eh. Kanina pa kayo tinatawag, na-late kayo. So, sama ng loob niya. Kailangan niya na pumunta ng Cagayan de Oro kasi nga merong schedule na kailangan nandun siya. So, ginawa niya, bumili siya ng another ticket ng Air Philippines. Lipad siya patungo Cagayan de Oro. Pagdating sa Cagayan de Oro, no, ay naghihintay siya doon, maraming tao at magulo. Sabi niya, nasa yung luggage ko kasi yung luggage niya nauna sa Cebu Pacific. Yung luggage niya nakabook sa Cebu Pacific. Siya lang mag-isa doon sa Air Philippines. So pagdating siya doon, galit na galit siya mga taga Cebu Pacific. Sabi niya, nasa na yung luggage ko? Nasa na yung luggage ko? It took hours bago niya walang sumasagot sa kanya. Nasa na yung luggage ko? Hanggang merong isang nagsalita sa kanya, sir, pasensya na po kayo. Kasi po, kayo po, ang hinahanap nyo lang, luggage nyo. Pero yung iba po mga taong nandito, ang hinahanap, mahal nila sa buhay. Bakit? Yung po kasi Cebu Pacific, from Manila, going to Cagayan de Oro, crashed. And all passengers died. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. At doon lang niya nasabi, Lord, salamat. Salamat, sinarado mo yung pinto ng boarding gate. Although he was so sad for those who died, supposedly nakasakay siya doon dapat sa Cebu Pacific flight na yun. Dapat kasama siyang namatay. Pero dahil nasara yung pinto, God prevented him. God closed the door. So the door that is closed right in front of you is God's redirection for your life. Amen? Be thankful to the Lord. Embrace the closed doors. Kasi God is preventing you from further harm and even destruction. Ngayon, he's still a pastor, a missionary in Cagayan de Oro. He's still alive because of that incident in his life. And he learned to depend on the sovereignty of God. Amen? Amen? And at the end of it all, mga kapatid, I just pray na pagka hinahanap mo yung kalooban ng Panginoon, hindi mo siya hinahanap na parang, Lord, ano bang kalooban mo para sa akin? No, gusto kong malaman ng dulo, gusto kong malaman ng will mo, gusto kong malaman ng plan mo sa aking buhay. Minsan sa sobrang panggigigil mo doon sa kalooban ng Panginoon, nakalimutan mo ng Panginoon. Kasi ang hanap mo na yung naghihintay sa'yo sa hinaharap. Ang hinahanap mo yung kung ano yung nandun sa dako paroon, pero hindi mo na na-enjoy na kasama mo ang Panginoon pagtungo doon. Hindi mo na naranasan ang paglalakbay na kasama ng Panginoon. It's not about the destination, brothers and sisters. It's about the journey with the Lord. Every step of the way. Do you enjoy it? And I learned my lessons that when we travel, hindi na ako nagmamadali. We savor every moment. Kami ni Pastora, pagka maglalakbay kami, most of the time we walk. We walk. Kasi nga, we enjoy each other. We enjoy the scene. We enjoy the experience. We enjoy the adventure. Hindi na kami nag-iisip, ano bang pupuntahan natin? Ano bang exciting na gagawin natin doon? Ano bang, it's not about that. But we enjoy the moment. In the same way you enjoy your walk with the Lord each day. Because sometimes in our desire to find out what lies ahead, we forget and we miss the most important part, and that is enjoying Him. Si Thomas, tinanong niya ang Lord, Lord, di namin alam ang way. Aalis ka, iiwanan mo kami. We don't know the way. Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Sabi niya. Lord, we want to follow you. We want to be where you are. But we don't know the way. Paano ba, Lord? Paano? And the Lord gave this classic statement. You know, it's so good for Thomas to ask that question. So good. Because God gave this epic, the Lord Jesus gave this epic answer. Sabi niya, Thomas, I am the way, the truth, and the life. I am the way. It's short of saying, I am the pillar of cloud by day, and I am the pillar of fire by night. I am the way. You don't need to find the way because I am. Henry Nouwen, he had a classic statement, and I memorize it, and I always reflect on this statement. Sabi ni Henry Nouwen, no, life is not a problem to be solved, but a journey to be taken with Jesus as the finest guide and friend. Life is not a problem to be solved, but it's a journey to be taken with Jesus as the finest guide and friend. Amen. And I pray na sa inyong paglalakbay sa buhay na ito, huwag kang naiinip, huwag ka rin pabigla-bigla, at huwag ka rin mawala ng gana dahil hindi mo nakikita yung dulo. Savor every moment and enjoy every step, even the stops, because you know this is from the Lord. Amen.